Inselmulkom, jiena Professur Paul Patch flimkien mal-kollega tiegħi Dr. James Peteri nilqgħukom mill-ġdid tal-programm ieħor mis-sensiela sostenibilità, riċerka u esperjenzi lokali.
Din is-sensiela toffri opportunità biex insiru mitħla ta' riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed isir fl-Università ta' Malta. Matul il-programm se niltaqgħu ma' mistednin li magħhom se naraw aspetti differenti ta' sostenibilità. Aspetti li jindirizzaw b'mod differenti l-miri tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibbli, l-SDGs.
Illum għandna l-pjaċir nilqgħu fostna lill-Professur Vincent Buħaġar. Inselmulek, Vince, u grazzi li lqajt l-istadina tagħna.
Inselmilkom, bonġu.
Ma Professur Buħaġar sa nitkellmu dwar disin tal-bini sostenibbli. Vince, nibdew naqra tgħidilna naqra xi ħaġa dwarek u x'tip ta' riċerka tagħmel fl-Università ta' Malta.
Mela, fuq jiena perit by profession, li nipprattika 40 sena għalkemm issa naqast ħafna. Kont għamilt Masters MSc fl-Environmental Design Londra u komplejt għal-PhD li titratta propju dwar l-użu ta' bini eżistenti, najdulu existing buildings, retrofitting of heritage buildings. U anka bini li mhux heritage li nħarsu leħ mill-lenti mhux biss ta' restawr imma anka mill-aspett tal-enerġija kemm jikkonsma u jekk ħanamlu l-użu ġdid indaħlu aspetti li jkunu sensitivi kemm għall-valur storiku, valur arkitettoniku u anka mill-att ta' konsum ta' enerġija. Issa bażikament bħalissa qed naħdem ħafna fuq riċerka relatata ma' tliet pilastri. 3 R's ngħidulhom reuse ta' bini eżistenti, nirriċiklaw recycling ta' materjali li jista' jħorġu minn bini demolizzjoni u anka refurbishment innifisa. Dejjem il-prinċipju fundamentali huwa jekk bini tirrestawrah u ma tużahx jerġi bdej deterjor. Meta tużah jibqa' ħaj u jibqa' nagħmlu ngħidulu general housekeeping allura tagħtik għas ukoll il-konsum tal-enerġija. B'hekk abbinajt daw iż-żewġ aspetti.
X'waslek hekk biex tiffoka minn tant toqsma ta' xogħol relatat mal-professjoni tiegħek li tiffoka prattikament fuq disin sostenibbli u l-prestazzjoni tal-enerġija fil-bini?
Din domanda tajba. Fil-fatt l-prestazzjoni tal-enerġija xi ħaġa pjuttost astratta, mhux bħal meta tagħmel restawr ta' faċċata, tara faċċata qadima bini antik tgħidha jitwaqqa' nirrestawraw x'nagħmlu. Jekk isir ir-restawr tara d-differenza. Jekk inti tbiddel sistemi ta' enerġija f'bini anke bini eżistenti, anke jista' jkunu djar tagħna, ta' m'hemmx għal fi bini storiku, ma li tagħmel ċerti improvements, ċertu upgrade retrofit ngħidula. Retrofit mhux ġust il-finishes u nbidlu d-disin interjuri, imma anke l-aspett enerġija. B'dan il-mod inkunu qed intejbu l-effiċjenza. U bekk naqsu l-emissjonijiet fl-atmosfera. Ġifieri li ġibidni għalija dina xija combination tajba ta' xi ħaġa li hija pjuttost astratta l-enerġija. Ħafna drabi l-enerġija qiegħed tista' tiġi mill-ambjent hawnhekk u għall-qofol. U fl-istess ħin jista' jkun ukoll illi l-bini jibqa' jeżisti flokma waqgħu narġgħu nibnu kif hini tendenza llum. Sfortunatament mhux Malta biss ta' ma di jekk hemm bini li għadu ta' ċertu saħħa b'saħħtu structurally sound ngħidulu. Jista' jkun li m'hemmx għalfejn twaqgħu, tuża l-istess bini, inqas ħela ta' materjali u bekk tista' ttejblu s-sistemi ta' enerġetiċi tiegħu. Hemmhekk il-focus ta' riċerka.
Jien Vinz, sa fl-erja tiegħek ma nifhimx jiġifieri, però inħoss li bdil idea li issa qatt flimkien disinn sostenibbli flimkien mal-prestazzjoni tal-enerġija naħseb kien naqra pass il quddiem jien fis-sens ta' kien hemm perjodu fejn speċi kulħadd jibni kif ġiġi speċi għax xi ħaġa toġbu iddaħħalha. U pereżempju ma jirrealizzax li minn flok għamel kamra fejn tista' tgħix, għamel serra, pereżempju bit-twieq kbar, faċċata tax-xemx u dan kollu. Ma naħsibx li hija idea tajba biex wieħed jikkontrolla l-enerġija mbagħad. Ġifieri għalija kienet nħoss ma nafx jekk taqbilx miegħ evoluzzjoni anke fil-mod ta' kif wieħed jibda jibni.
Aħna t-tendenza li ħafna drabi meta bniedem jixtri xi ħadd familja jixtru appartament ġdid jew imorru minn dar minn flat għal dar. Dejjem nagħmlu l-modifikazzjonijiet jisu anke għal-ligo tagħna biex ngħid biddilt id-disin u għamiltu. Però ħafna drabi kif it-tajt tajjeb inti Pawl li meta pereżempju jkollok terrazzin, ħafna drabi ridu l-ispazju anke biex nagħmel daqsxejn ta' washroom jew storage insaqfu inqalqu bil-ħġieġ jew insaqfuh terrazzin miftuħ. It-tendenzi jridu nkabru l-ispazju ġenwinament jridu spazju għax forsi ristretti għal raġunijiet jew oħra skont id-daqs tal-familja l-household. Imma ħafna drabi mingħajr ma nafu b'mod innoċenti nkunu qed inżidu l-effett serra. Greenhouse effett li dak dik isħana nkunu eventualment indaħlu ġol fil jekk inti għandek terrazzin galleri rajna anke appartamenti li huma standard anke housing estates fej suppost id-disin jibqgħu uniformi. Eħe jkun hemm ħafna nuqqas ta' spazju lura nies jużaw dawn l-ispazji. L-istess soqfa pereżempju traskuraġni tal-bjut jekk inti bejt ma tuħux sibu parti li tħollok l-ilma jekk sempliċement anke tiżbgħu żeba bajda hemm ħafna diversità tipi ta' liquid membrane u hekk biex nagħmlu riklami jew imma inaqqas ħafna mill najdu la solar insulation, ġifiri l-akkumulazzjoni ta' sħana li jumba dik sħana terra di għalek ġo, ġifiri dan u l-offol ta' sostenibilta fl-ambjent mibni. U nġi għal-punt relatat ma' l-Università fil-fat xi 4 snin ilu kont waqqaft Department flimkien ma' kollegi sintendi li jismu Department of Environmental Design, ismu miegħu Department ta' Disin li għandu x-xaqsa ma' sostenibilta, ġifiri mhux ġast qed niddisinjaw faċċata sabiħa u l-pjanifikazzjoni tal-bini, imma qed intuħ dal-aċċent il-grammatika ngħidula li tmiss propju ma' prinċipji fundamentali illi wara kollox mhux qed nivvintaw xejn ġdid, kienu diġà jeżistu il-massa tal-ħitan, ventilazzjoni. Min jaf kem smajtu tgergir il-nis madom xiamlu ventilatur illu mali xiex nid-dependu fuq l-air conditioning. Statement famous illi jajt illi any building that is designed to be air conditioned is declared a failure from day one. Jekk inti diġaġ fi raħbħal by default. Jekk jena nistanuża l-ventilazzjoni meti hija available u ta' kwalità tajba, nuża lila l-istess ix-xemx jekk nilqala minn qabel ma titħol fil-bini tendini kanopiż għanna l-ħsajjar għanna diversi sistemi l-lum il-teknoloġija għanka remote control ġiviri għasib wara. Dawna jgħamlu differenza kbira. Għanġi per eżempju sempliċi u prattiku bħal karozza. Karozza l-lum by default kun design bl-air conditioning. Imma jekk inti għadajan għazifa titfi l-air conditioning, tiftaħna għatwiqi, kontent, karozza miexja u probabli ma tamiġ daqsek differenza. Apparti minn dan, ġifieri il-Dipartiment tagħna qed jagħmel ħafna riċerka fuq dawn fuq diversi livelli kemm il-lat ta' disin sostenibbli, ġifieri l-faċċati, l-bini, l-pjan, l-użu tal-courtyards li jipprovdu ħafna del il-ventilazzjoni li ttik il-courtyard li hija differenti milli ttuk it-toroq u l-spazji miftuħin. L-istess id-del importanti ħafna u mbagħad qed nidħlu wkoll fuq l-aspett tal-enerġija sistemi illi diġà hemm teknoloġija stabbilita, pereżempju nsemmu l-lighting illum u kulħadd jaf l-LEDs light emitting diodes li jipprovdu l-istess livell ta' dawl però b'inqas konsum fejn qabel kont għandna bozza tal-40, bozza tas-60, illum qed imorru għal 2 watts, 3 watts. S'intendi din iġib maħħa ċertu domanda u nis jisu jaħluf ftit iktar, imma normalment timmorru f'dik id-direzzjoni.
Hemm xi riċerka oħra aktar ġenerika li tapplika għal kulħadd, speċjalment fil-bini li nużaw fi żminijiet tal-lum?
Hemm fi żminijiet tal-lum ħaġa li żgur nistgħu nużaw hija li kemm jista' jkun prinċipju fundamentali internazzjonali wieħed minn Sustainable Development Goals fil-fatt huwa li nippruvaw nużu kemm materjali li diġà huma disposti, ġifieri we use waste as a resource, ngħidu l-firri dak li niskartaw sar risorsa ġdida. Eżempju, ħanġibu eżempju prattiku. Per eżempju, Malta kullum kien madwarna kollox jitinbena bil-briks u bil-konkos. Qabel kellna l-ġebla Maltija, anke l-ġebla tinsibu mod kif nirriċiklawha. Kollega tiegħi qed jaħdem fuq proġett separat. Jiena qed naħdem fuq proġett bħalissa pereżempju li jirrelata ma' l-użu ta' nirriċiklaw il-konkos u anka nirriċiklaw materjali oħra għall-insulation. Fejn pereżempju wieħed mill-proġetti li ħareġ mid-dipartiment tagħna u li anka tirajna fondi u rnexxa sissa huwa ngħidulu d-double C block. Fiftit klim, ħaniprova nispjega mingħajr grafika, fejn aħna mdorrin naraw briksa li jkollok ġiex toqbiet u tlet ngħidulhom ribs, tlet connectors biex jaqdu l-qoxra ta' barra ma ta' ġewwa. Dawk it-tlet connectors, it-tlet ribs li jkonnektjaw qed jipprovdu bla ma nafu apparti l-istabilità tal-briksa imma tgħaddi ħafna sħana u kesħa, trasmissjoni tal-enerġija u anke umdità. Waħda mill-invenzjoni proġetti li kont bdejtu kważi 10 snin ilu kien li flok żewġ toqbiet fi Brixa jkollok forma ta' żewġ C's, si titħol ġoħra mingħajr ma jmissu u l-spazju ta' bejnietom jiġi mimli jiġi forma ta' S, jiġi mimli b'insulazzjoni illi basikament qed tiżola l-qoxra ta' barra minn dik ta' ġewwa u ma jmissu mkien f'Brixa. Brixa rnexxielna nużaw konkos riċiklat għattu anka sa 60-70%. U anka l-insulazzjoni ġejja minn materjal li huwa biodegradable, ġej minn sorsi tan-natura li huwa skart naturali. Per eżempju, qed naraw inħarsu lejn ngħidulu bio-based materials. Bażikament huma materjali li ħarsu lej skuk ta' siġar li jiġu skartati, per eżempju sunflower li nuħdu nużawha żejt. L-istess anka ironikament anka l-marijuana li tikkultivaw id-dinja kollha. Il-werqa jinteressom min jinteressa l-ħaxixa, però t-skuk u l-erwuq dawk jintremew. Dawk huma wkoll sustanza fihom ċertu properties li ma nidħolx fil-kimika imma jgħinu għall-insulazzjoni. Hemm anka diversi tibben anka materjal seaweed, per eżempju, hemp hemm ħafna materjali li toftri n-natura li aħna narawhom skart u narmuhom illi nistgħu narġa' nġibuhom fil-bini u nużawhom bħala mezz ta' insulazzjoni. Nsemmi l-Brix provajna esperimenti anka flok Brix nużaw materjal ġebel irriċiklat ukoll. Kif semmejt qabel kollega tiegħi użad re-engineered limestone, ġifieri ġebla li tista' tuża' dak proġett separat. Però proġett tagħna kien id-double C block illi użajna primarjament il-konkos għadasek. Bażikament dan hu mod wieħed kif wieħed jista' juża Brixa ġdida bħalissa qed naħdmu fuqha bħala proġett ħadna xi fondi mill-Unjoni Ewropea u għadna dejjem bir-riċerka suppost jiġifieri rnexxiet bħala mill-att xjentifiku u issa lesti biex nillonċjaw fuq is-suq kellha jrid forsi għall-aħħar ta' dis-sena l-iktar il-bidu ta' s-sena dieħla 2026. Dik barra minn hekk biex nirrispondi anke mistoqsija diretta, l-aspett ta' disin irid ikun ukoll li jintegra sistemi ta' ventilazzjoni fil-bini anka sempliċement soqfa għolin, per eżempju l-lum niprovaw mħabba l-height limitations li għandna, per eżempju l-famuża 4+1 fil-skin fil-bini, dik tirrendi li l-binja titkun 17.5 meters. U ħafna drabi developers, il-kontratturi jiprovaw id-daħlu kemm jistgħu li dik tiġi ekwivalenti għal erba solari u penthouse. Jekk kellna fejn tista' forsi tolli s-solar jew eħe tfisser jew titlef il-penthouse jew ħalli l-penthouse u da bażikament iżżid is-solar. Anka l-ħitan jista' jkunu bl-insulazzjoni jekk ma tmurx għal double C block. Jiġifieri hemm sistemi fejn nistgħu nużaw double glazing, mhux bil-force by default nagħmlu double glazing għax minalina l-double glazing aħjar mis-single. Ċerti ħitan, speċjalment south facing, jista' jkun jaqbillek single glazing imma tixxejdja l-faċċata. Hemm daw l-istudji kollha llum issir bil-software, bil-simulations, għanna ġifiri kan ibnu modelli, għanna l-apparat biex nittestjawhom, għanna anka artificial sky, il-fakulta biex nittestjaw anka l-level ta' daw li jidħol fil-bini, ħafna drabi ma triċ ħafna daw li l-lum morna bl-idea fl-edukazzjoni, specialment li tfal l-iskola jridu ħafna daw l-ħabbajnijom, ma diġ dik l-lum kullħat iħares lej screen, tablet, anka tfal, ġifiri l-lura id-daw l-kważi dejjek juħloq gler. Fil-dawn huma l-istudji li jitnamlu fuqhom li bihom ukoll li tinnaqsu l-konsum tal-enerġija.
Tajjeb ferm. Allura dawn inaqsu wkoll il-gassijiet tal-karbonju dak li bl-Ingliż insejħulu CO2 emissions fl-arja. Barra minn dan, hemm xi issues oħrajn lokali li jmissu mal-ambjent mibni?
Wieħed naħseb.
Fejn ħan nibda. Sore point
ngħidu. Qed nagħmlu setta programmi marbutin magħha biss.
Ara, naħseb nibda bl-istampa globali. Ħafna mill-gwerra li ġildu fid-dinja u għadnu għandejjin sal-lum, ħansemmi biss il-gas u art, hija il-prinċipju fundamentali ta' kull żvilupp huwa l-akkwista art. Kulħadd jiġilha tal-art issa kiex fil-qedem kienu jfittxu l-art viċin ix-xmara biex ikollhom l-ilma, għax hija kennija fil-wiet jew post fuq il-muntanja għax strateġiku għal dejjem il-ġlieda tkun dejjem għall-art. U mbagħad l-art li ġib dak kollu li ġib magħha. Riżorsi naturali, ilma, foresti, għall-injam, żejt, biex inħafruh żejt illum mod modern, jiġifieri ħafna mill-gwern hemm. U jien nemmen ħan nifoka fuq Malta illi diddaqxejn ta' gżira 200 iktar 216 square kilometers ma naffordjawx nibqgħu naħlu l-art mod ex fregju bi kapriċ. tqum l-istorja dejjem ngħidu li firi kull biċċart jiena ma nafx minnu semmejta u ktibt artiklu fuq biċċart daqs maqtur ħanajtek tiswa ħafna flus kont fejn hija x'kultant mingħajra ma tgħaddix aċċess minn qed titfaċċata eċetera. X'irid ngħid, li xju li tqum mill-att ta' planning hija l-użu tal-art meknek ngħidula ODZ kulħadd jaf x'inhi outside development zone versu UCA li kont insemmi nallaċċa ma li kont ngħid l-ewwel l-użu ta' bini eżistenti u narġaw nqajmuħu nużawh b'mod illi l-użu tal-enerġija jkun inqas u anke ngħixu ħajja komda fi għandna djar fiċ-ċentru fil-qalba tal-irħula tagħna jekk nistgħu koppja pereżempju tifittxu dar daw jistgħu jfittxu dar fi UCA Urban Conservation Area fejn propju l-intenzjoni hija tajba u ġenwina li nużaw djar eżistenti flok abbandonati għax l-anzjani ħarġu jew ġiet hemm kwistjoni ta' wirt nistgħu jispoġġew fuq suq u jinxtraw flok ma nibnu blokki ġodda ta' appartamenti li huma steraj li sa' nitkellmu fuq l-estetika separatament, però s'intendi dawn huma su l-erġ li d-demanda għall-bini modern tfisser li qed nieħdu iktar art u l-art hija waħda mill-iktar prezzjużi. Xi ħaġa li semmit dal-aħħar mhux nidħol ħafna fiha imma li jisu pajjiżna m'għadux kbir biżejjed mela qed tinsemmu land reclamation. Veru, kien hemm dra postijiet fej sar din, inkluż Malta, l-Freeport terminal l-kbir fej l-qal containers biex jerġgħu joħorġu minn pajjiżna huwa propju art riklamata. Niftakar kont student l-Freeport kien post kienet xi ħaġa kbira li qed nirreklamaw l-art. Qatt ma tajna każ xi tiġri fil-baħar għax dak ma jidhirx, l-istess semmejt l-imsida, postijiet oħra, l-Marsa, l-Menqa, hemm postijiet fejn eħa jifilħu ċertu reklamazzjoni. Però wieħed irid jagħmilha bil-aqgħa, ġifieri ma nidħolx fiha di kien hemm diversi proġetti anke fejn fit-2004 u 2005 kien hemm proġetti u kien hemm master plan għalija din imma again mhux se nidħol fiha. Però l-użu tal-art hija waħda mill-iktar aspetti ambjentali. U din hija xi ħaġa li wieħed jagħti każha. Malta miex qed tikber, popolazzjoni qed tikber, biżna nofs miljun, ma nidħolx fuq figuri, ma again, mhux nidħol fuq issues ta' minn barranin jgħixu Malta da, imma r-realtà hija dik, anke s-sistemi, anke l-infrastruttura m'għadix tiflaħ, nafu xi tiġri fil-qasam tal-enerġija, semmi l-elettriku, jifieri nistennewha li fis-sajf il-provista tal-elettriku ma tkunx konsistenti. L-iktar ħaġa importanti mhux li nużaw renewables biss li hija vera importanti, imma security of supply li għandi għandi sistem anke sempliċement computer ma stax naffordja jintfili kollox jekk fridge freezer ġifieri dik żgur. L-istess ħa jiġri minix xi profeta imma fuq ukoll fuq sistema bħal drenaġġ pereżempju l-katusi mhux qed jikbru flok dar terrest house qed hemm issemm ħames appartamenti fl-istess plot hemm ħames familji, ħames household il-volum kiber. Domanda l-ilma, domanda drenaġġ, ġifieri x'imkien the system will burst, konna nejdu ġifiri ximkien ħajx pakka ximkien. Ġifiri dawn ma l-ikbar issues huma l-infrastruttura u l-art. Trasport ma nitħolx fija xi domain ieħor, dik storja oħra ma dik.
Konna programm ukoll fuq hekk, ġifieri. Vince, jiena personalment ġifieri ovvjament ta' fil-background tiegħi fl-edukazzjoni u dan kollu ġifieri. U jiena fil-fatt li tinkwetani hija li kif għadek kif semmejt fil-fatt, kultant għandna tendenza li l-ewwel naqbżu mbagħad naraw fejn ġejjin. Per eżempju, jinna semmejna r-risorsa tal-ġebla. Speċi l-ewwel ħlejni hija kif ġiġi. Mbagħad realizzajna li għandna problema bil-waste ta' ġebel. Speċi sa fejn naf jien 80% tal-matab huwa construction.
Ekku, by waste.
Mbagħad b'daqqa waħda sirna bdejna nduru biex nerġgħu naqbdu dak il-ġebel u nirrikondizzjonaw. Jiġifieri dan huwa proċess li naħseb seta' ġie evitat b'naqri iktar ħsieb u naqri iktar edukazzjoni. Issa ovvjament dejjem meħtija taqa' speċi fuq l-iskejjel u dan kollu li bla dubju ta' xejn, jiġifieri inħoss li qed isir xogħol u qed isir iktar. Però bħala fakultà tal-ambjent mibni li bażikament tipproduċu l-periti
forma parti minnha.
Tħoss li qed tagħmlu biżejjed biex tedukaw il-periti ġodda l-arkitetti Maltin biex tippreparaw mal-futur, mod speċjali jiena ngħid il-pressure li jkollhom il-klijenti. Għaliex ħafna drabi nista' nifhem li jkun hemm speċi jiġi xi ħadd li ma jfhemx xejn u jrid jgħallem lilek bħala professjonist speċi jisma' jien irid id-dar tiegħek, inti tiftaħlu għajnejh irridu hekk speċi.
Ma nafx.
Ekku, ekku, din ukoll għat musumar fuq rasu, ħafna drabi aħna b-self-kritik nikritikaw li nafusna bħala membri tal-istaff tal-fakultà tal-ambjent mibni. L-għonet nishtiq nibna fuq punt importanti. Diversi snin ilu biddilna l-isem minn kenna l-Faculty of Architecture and Urban Design un bat għanna Department of Architecture u Civil Engineering. Basikament kien hemm remodeling tal-fakultà, vista ta' sistema kif hija edukattiva Bologna Convention mit-tliet snin u sentej. Basikament inbidel l-isem. U waħda mill-affarijiet li kont oġġestjonajt jien anke kont faculty board nista' nitkellem mod miftuħ anke kelli dialogu biex ma ngħidx argumenti mad-dekan li kellna qabel fuq il-kelma arkitettura. Ma tistax inti semmi fakulta tal-ambjent mibni mingħajr ma ddaħħal l-arkitettura. Jiena nammetti l-ewwel imħabba li kelli kienet tal-arkitettura u mbagħad tal-inġenerija ċivili, ġifieri kif ngħidu my first love architecture u arti. Allura il-fakultà kont xtaqt li tissemma Faculty of Architecture and the Built Environment. Semmaj, mbagħad id-dipartimenti kollha jaqgħu taħt dak id-dikasteru kollha l-speċjalizzazzjoni. Però nonostante alright naħiet il-kelma arkitettura fil-fatt anke universitajiet barranin meta jfittxu llum tagħmel Google Search Architecture Malta ma ssibx il-fakultà tagħna, ssib affarijiet oħra ma ssibx. Anyway. Però biex iwieġeb li saqsejt jekk nix nippreparaw il-periti. Ħafna drabi it-tendenza tal-żgħażagħ tagħna wara li jagħmlu l-BSC tliet snin. L-specialization għal-menu dal-axħar 4-5 snin kienet li morru għal-structural engineering civil. Għalix? Raġuni hija waħda. Il-bini Malta qed jola, ġa qed immorru minn terraced house jew townhouse ta' sew solari għal tal-inqas 5 solari, anke hu postijiet 7 minn solari standard, nsemmu ta' Sliema, San Ġiljan, ma tħolx fiha. Anke kif tibni lukanda, jħtik permess ta' 8 solari, old people's home, daw standard bil-policies li għandna. Qed naraw ukoll futur li r-realtà hija realtà ma nix ninsewha li timorru high-rise, jiġifieri kien morru biss ma semmix binijiet partikolari ma jeżistu daw hemm kif tmur Paċeville torrijiet jiġifieri jaqbżu l-20 solar. Allura eżatt saħ tagħna wise biżejjed moħħhom fostu allura teħarsu lej l-istruttura bħala il-backbone letteralment, il-qofol ta' disin u l-introjtu ta' flus tagħhom. Ġifieri bażikament jittjaraw li aħjar ikunu very good structural engineer milli perit li ħares biss lejn l-estetika u d-disin li xorta jista' jkun jitjagħmlu on the side jew jagħmlulu ħadd ieħor. Allura nemmen li jista' jkun illi hemm ftit aħna nammetti hemm ftit żbilanċ illi t-tendenza s'issa kienet illi l-istudenti tagħna timorru iktar lejn is-civil u structural engineering u inqas lejn l-arkitettura. Nonostante mbagħad nasal biex ngħid nkun onest ukoll li dawk li timorru għall-arkitettura huma ġenwinament iħobbu d-disin u jħudu pjaċir u jħobbu jpinġu u jħobbu jiddisinjaw u jinspiraw ruhom. Nemmen ħafna li fl-arkitettura fil-fakultà tagħna għandu jkun hemm element qawwi iktar ta' innovazzjoni. Innovazzjoni anke għall-mod kif tiddiżinja faċċata, semmejt l-ewwel użu ta' materjali ġodda minn materjal skartat, l-istess l-istruttura, semmi biss pereżempju perit li nammira ħafna u jogħġobni ħafna huwa Kalatrava. Kalatrava kien l-ewwel nett kien arkitett, kien perit u mbagħad speċjalizza fl-istruttura. Allura kien kapaċi jiddiżinja strutturi fenomenali sensitivita għall-estetika kif tidher ukoll. Jiġifieri diki, aħna ħafna drabi konna ngħidu l-istruttura bħal huma s-servizzi dawlu ilma eċetera, jagħtu servizzi l-bini, però fir-realtà huma jista' jkunu parti mill-estetika, jekk ma nsemmu xejn naf niddiżinja bus shelter pereżempju, bus shelter jista' jkun kaxxa naħa miftuħa. Imma jista' jkun naqa' disin kurvi naqa' mhux tas-soltu, ġifieri hemmhekk tidħol l-innovazzjoni. Jiġifieri nemmen li l-fakultà tagħna għandna nindirizzaw din u forsi ukoll naħseb jiena rridu nerġgħu nqajmu kuxjenza, jiġifieri titkellim ħafna u ktibt fuqha. Nasal biex ngħid li forsi tlifna ruħna fid-disin u fl-estetika. Jekk inħarsu madwarna illum ma narawx arkitettura, naraw building construction. U l-istudenti l-aħħar sena dik li ngħidilhom, ngħidilhom distinguish between building construction and true architecture. Meta tieħu pjaċir tħares lej faċċata, bħal meta tieħu pjaċir tħares lej fjura, lej natura. Ittik pjaċir, xertu hekk tħoss li dik l-inner peace li sabiħa li tħares lejha hekk. Il-stess għaliex bini m'għandux ikun hekk. memżon ikun oli ħafna, memżon ikun mux integrat li dawn il-solo developments li naraw, tifiri maċċem ruħ fihom narajin. L-estetika biss nitkellem, il-pjanta, il-pjanifikazzjoni tijaw hija xaġa storja oħra, dika indipendenti, dika skont l-użu l-bżonijiet tal-klijenti. Imma il-faċċata anka dik tlifna l-element ta' streetscape, per eżempju, taddi minn triq, tħossok li qiegħed taddi minn għatanna l-irħula. Ħallija, ħal-balzan, anke l-kottonera, minkejja forsi l-wires li tara u d-grifex li ma jimpurtax, imma inti tara beyond daw il-tiffiltrom, taf tara faċċata sabiħa. Allura, the streetscape hija ferm importanti, tlifnija din anka sens ta' integrazzjoni u wara kollox din hija simbolu tal-ġens umanu. Jekk aħna flimkien comrades bħala sens ta' support qed naħdmu flimkien grupp bħall-familji, l-istess il-bini jista' jkun integrat flimkien, mhux kulħadd b'mod egoistiku jibni l-binja tiegħu u jieqaf hemm. Ġifieri nemmen li l-futura l-periti tagħna danu. Punt li semmejt inti Pawnu nqafgħu u l-żgħażagħ periti li għadhom jiggradwaw. Eħe, sfortunatament daw għadhom itifittxu x-xogħol, ħafna drabi jimpjegaw ruħhom ma' kuntratturi kbar u l-kuntrattur la jtiħallasom salarju kważi kollhom jagħmlu li jagħmlu u ħanajtek jaslu biex għandu bżonnhom biex japplikawlu għall-permess, xogħol tas-solt u affarijiet tekniċi li jitilfu r-ruħu d-disin li kont qed ngħid koll qabel.
Grazzi ħafna Vince, sfortunatament ikonna nifqgħu hawnhekk, jiġifieri minħabba l-ħin wasalna tmiem tal-ewwel parti ta' dan il-programm. Mixdit, nirringrazzjak tal-li onorajtna bil-preżenza tiegħek.
Lil dawk li qed isegu infakruhom li fit-tieni parti tal-programm se jkollna lil Professor Martin Muscat u lil Professor Pierluigi Mollicone li magħhom se nitkellmu dwar l-analiżi tal-integrità strutturali tar-reattur tal-fużjoni nukleari Dimo. Nilqawkom issa għat-tieni parti tal-programm. Infakrukom li qed tisimgħu programm fis-sensiela sostenibilità, riċerka u esperjenzi lokali. Programm li matulu siru tafu aktar dwar ir-riċerka fl-iżvilupp sostenibli li qed issir fl-Università ta' Malta.
Fit-tieni parti se nkunu qed nitkellmu dwar l-analiżi tal-integrità strutturali tar-reattur tal-fużjoni nukleari Dimo. U biex nagħmlu dan għandi l-pjaċir nilqa' fostna lill-professur Martin Muscat u l-professur Pierluigi Mollicone. Nilqgħukom fostna. Nibdew billi tgħiduna naqra xi ħaġa dwarkom u x'tip ta' riċerka tagħmlu.
Mela aħna tnejli aħna akkademiċi fil-Dipartiment tal-Inġinerija Mekkanika. Ilna diversi snin akkademiċi f'dan id-dipartiment. Jien pereżempju li 29 sena issa dis-sena.
Sewwa, parti mill-amara mela.
Parti minn l-istudenti jażbuni li hemm minn dejjem.
Jien li ftit inqasma.
Il-professjoni tagħna hija dik ta' inġinerija mekkanika tnejli aħna ħdimna daqsxejn fl-industrija wkoll ġifieri għandna dak il-background tal-inġinerija. Ovvjament qegħdin f'dan il-programm ta' sostenibilità għandna l-qalbna ħafna l-ambjent naturali u speċjalment l-emissjonijiet, l-effett tal-emissjonijiet fuq dal-ambjent. Itnej li aħna nagħtu lectures fl-area, l-area tagħna hija integrità strutturali. Bażikament applied mechanics u mechanics of materials. Ipparteċipjajna f'diversi proġetti fuq din l-integrità strutturali, eżempju ma ħdimna wkoll fuq imtieħen tar-riħ strutturi li jitwaħlu fih il-baħar. Daw kollha proġetti baw proġetti maġġewx implementati għalkemm konna bnejna mitħna kienet għolja xi 15-16 metru. Ilhemm kienet 15-il sena u issa id-dekommissjonajnija, żgħar majnija mill-post. Kera wkoll proġetti pereżempju fuq id-disinjajna tgħu fiex konna f'konsorzjum fil-Mediterran mal-Italja ma' sqallija. Id-disinjajna tgħu fiex li jintuża biex jiċċekkja x'pollution hemm fih il-baħar, x'tip ta' ħut issibu dal-affarijiet. Kena proġetti oħra hemm bżonn noqogħdu nsemmuhom kollha hawnhekk, imma kollox idur ma' din.
Sibtu x'tagħmlu jiġifieri ma' tulkar.
Insibu x'nagħmlu l-ħin kollu eħe. Ikonna ħafna x'nagħmlu. Imma kkontribwixxejna l-iktar li għandu x'jaqsam ma' dal-proġett li ħan nitkellmu fuq illum fuq metodu kif wieħed jista' jiddisinja Jo ħroġ, pereżempju, l-ġurnata tmur Power Station jew tħares lejha ajruplan anke karozza. Wieħed jgħid li nnifsu dak kif jiddisinjawhom, kif joħorġu. Aħna nużaw computers, software, ovvjament xogħol u idejat fundamentali fl-inġinerija mekkanika. Biex noħorġu bl-ammont ta' materjal biżejjed biex dak l-oġġett ma jinkisirx waqt l-użu tiegħu.
Iva, bħalma Martin, il-proġetti tagħna jduru madwar l-applikazzjonijiet tal-suġġetti ta' għandu ħafna smijiet imma mechanics, applied mechanics. Ġeneralment fuq id-design biex il-komponent l-oġġett ikun strutturalment stabbli jew integru għalhekk li semmu wkoll structural integrity. U basikament ftit tinilu kellna l-opportunità nitlu f'daqsam tal-fużjoni nukleari li huwa proġett kbir bejn ħafna bejn il-pajjiżi kollha tal-EU u pajjiżi oħra biex titweqqal il-fużjoni nukleari. U l-pajjiżi kollha għandhom programmi ta' riċerka fuq l-enerġija nukleari u aħna nipparteċipaw proprju fil-qasam tal-structural integrity billi nikkontribwixxu fil-design ta' ċertu components min-naħa ta' structural integrity. Kif qal Martin, ix-xogħol huwa bbażat fuq il-bażi tal-inġinjera mekkanika u nipparteċipaw pala analiżi, pala structural analysis.
Tajja ferm, forsi tgħidulna daqsxejn x'huma l-isfidi ewlenin li tiltaqgħu magħhom fl-analiżi tal-integrità strutturali tar-reattur tal-fużjoni nukleari d'Imow u kif qed taffaċċjawhom.
Jekk insemmu sfidi, hemm ħafna sfidi. Biex ngħid hekk.
Nimmaġina.
Biex ngħid hekk ta' kull għamla u forma. Sfida li dejjem għedhem hekk li dejjem niġru mal-ħin biex inleħqu, biex insibu ħin naħdmu fuq dal-proġett. Aħna grupp żgħira u Malta. Fil-fatt li żgħar Pierluigi semma li qegħdin kważi l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Renju Unit, l-Iżvizzera u l-Ukraina. Aħna li żgħar Research Unit ngħidulu fiħdan il-konsorzju. Għalkemm li żgħar wieħed mill-research units li naħdmu fuq di l-analiżi li nżaw software, inġinerija mekkanika, eċċetera. Allura għandna rwol daqsxejn importanti, forsi daqsxejn differenti minn toħrajn li jieħdu l-aspett esperimentali u li jibnu prototipi, eċċetera, u jittestjaw. Aħna grupp żgħir, aħna tnej akademiċi għandi l-pjaċir ngħid li għandna l-ewwel dottorat f'dil-qasam ukoll, għamlulu supervixin aħna. Bada għandna ovvjament project support officers li jgħu minnaħa tal-università. Jien bdejt bħala l-Head of Research Unit ta' Malta, tal-unit tagħna. U parti mill-isfida anka biex inleħqu mal-ammont ta' meetings li jkollna. Biżbiss ikoll bħala Head of Research Unit erba meetings fis-sena x'imkien fl-Ewropa, żewġ meetings ta' ġimgħa l-wieħed li rridu nitilgħu ma meetings tekniċi u kważi kull ġimgħa tgħid ikollna żewġ meetings tekniċi online.
Qed niżbaljek ngħid li naħseb intom l-unika biex ngħidlek entità li qed tirriċerkaw f'dal-qasam Malta f'Malta?
Malta iva. U importanti li nsemmu li bħala proġett, bħala sfida globali, sfida hija kbira, tantu hekk li l-proġett huwa mifrux fuq konsorzjum tal-pajjiżi kollha. Ġifieri di li titweqgħa l-fużjoni nukleari mhix xi ħaġa li tant hija xi ħaġa kbira li naħseb hemm l-ebda pajjiż li ħajr nexxielu waħdu. Isib tarf taħ. Għalek tinħadem pala konsorzjum. U li jem tajjeb li dak huwa vantaġġ għalina pala pajjiż żgħir, għax peress li proġett għandu bżonn il-parteċipazzjoni ta' pajjiż differenti, nistgħu nipparteċipaw skont id-daqs u skont l-ekspertiż tagħna li fil-fatt huma rilevanti għall-voglia ġifi għax l-sfidu magbar u għam sfidi f'ħafna partijiet tax-xogħol. Allura tista' tipparteċipa skont l-expertise u skont skont dak li taf, insomma, mhux ngħidha mod sempliċi.
Tajjeb li semmija jirrealizzaw li bażikament meta qed nitkellmu fuq fużjoni fuq il-fużjoni qegħdin ngħidu bażikament li qegħdin isu toħolqu l-ambjent tax-xemx fuq l-art, speċi, ġifieri mhux xi ħaġa speċi ħafifa daqs kemm wieħed jaħseb. Kif qed jirnexxielkom tagħmlu dan?
Deka jekk tippermettili, waħda mill-isfidi kbar li tad-dinja kollha mhux tagħna biss dan nixtieq ngħid nagħmilha ċara. Li dam mhuwiex il-proġett tagħna, huwa l-proġett tal-Ewropa, l-Amerikani għandhom il-proġett tagħhom, il-Korea t'isfel għandhom il-proġett tagħhom, iċ-Ċina għandhom il-proġett tagħhom, il-Ġappun għandhom il-proġett tagħhom, bħala aħna nagħmlu bħala Unjoni Ewropea. Il-proġett wieħed u kif bdejt il-programm inti. Qed naħdmu biex niddisinjaw da demo demonstration power station li jisħana flok inġibuha mill-faħam iż-żejt jew minn fission, nuclear fission, inġibuha minn fusion. Issa la semmejta ħa ngħid id-differenza bejnithom, mela naħseb kulħadd familjari ma' nuclear fission power station fejn ikollok atoma. Għetim, li tkissira, tibbombardja, normalment tkun uranium, enriched uranium. U dik minna, għaw ħafna mid-dinja, radioactive uranium. Fusion hija kif semmejt inti bħal ma taħdem ix-xemx. Fix-xemx, ix-xemx tanti stilla kbira li bil-ġibda tal-gravità tagħha tikkompressa atomi ta' idroġenu. U taħt pressjoni u sħana enormi, miljuni ta' gradi Celsius. Daw l-atomi jinaqdu fl-imkien il-reaction ta' fusion, fużjoni, u il-massa tagħhom fl-imkien, il-pis tagħhom fl-imkien, hija eħfef mill-li kieku separati. Allora li jeħfef, jekk forsi xi ħadd dawk li jkunu tekniċi jiftakru fit-teorija ta' Einstein il-famuż equation E equals MC squared, mela jekk l-enerġija tibqa' l-istess, jekk il-massa naqset, il-pija tal-enerġija ħarġet bħala sħan, u x-xemx taħdemek. Dik hemm storja twila kif ix-xjenza tiskoprew kif ix-xemx taħdem. Fil-bnuqet kienu jaħsbuha ammont kbir ta' faħam qed jaqbad u mbagħad bdew jindunaw differenza x'inhi. U aħna nagħmlu l-istess ħaġa, din hija l-ikbar sfida li mela inti għandek fuel flok idroġenu ġo reattur ta' fużjoni, il-pjanu li jintużaw żewġ tipi ta' fjuw li sejħu tritium u deuterium. Deuterium huwa, da mhux ix-xogħol tiegħu ta' Pierluigi, aħna inġinerija mekanika.
Da' background, da' biex tifhmu.
Da' ngħidu kif jaħdem bħal meta tgħid magna ta' karozza taħraq il-petrol jew id-diesel, dana qed naqdu żewġ etims jew żewġ etims u etim ta' deuterium u tritium. Deuterium iġibuh mill-ilma baħar. Tritium ma ssibx minnu fid-dinja ħlief li għaw tip ta' fission reactors, jgħidu l-on kandu reactors, jeżistu l-Kanada u għandikun l-Korea t-isfel, li byproduct tal-fission reaction joħroġ da' tritium, li huwa daqsxej radioactive. Ma mhuwiex radioactive daqs l-enriched uranium, il-half-life tiegħu ġifieri jitlef nofs is-saħħa tiegħu da wara xi 12-il sena u nofs. Ġifieri dan inħabtu u saret, the reaction saret hemm il-jet experiment mbagħad li kien fil-UK sa ġie decommissioned fil-Renju Unit. U mbagħad hemm f'diversi pajjiżi hemm reatturi żali qod jesperimentaw bihom. Aħna u Malta m'għandni għax pajjiż daqsxej żejn. Mela biex iġġiel il-tritium u d-deuterium jaħbtu flimkien u jingħaqdu biex toħroġ l-enerġija, trid tipprovdi pressjoni kbira fuq dal-gass. Fil-fatt mhuwiex gass, jissejjaħ plażma. Inti għandek jekk għandek pereżempju biċċa ħadid u hija solida. Jekk tajt tal-enerġija bdejt is-saħħana sar dabet, jekk komplejt is-saħħana bdiet issir gass, jekk tibqa' tagħti l-enerġija ssir plażma, ġifieri jkollok l-elektrons min jifhem l-atom kif inhi. L-elektrons itiru għalihom, in-neutrons għalihom, il-protons għalihom ions. Issa l-elektrons u l-protons jinżammu hemm b'saħħa magnetika qawwija.
Differenza li fi xemx issir bil-gravità, bil-istaxa tal-gravità tal-xemx.
Ekku. Ġifieri dik il-pressjoni tiġi minn daw superconducting magnets irdu lhom. Fil-fatt trid impjant sħiħ biex iżommhom kważi qed 0 Kelvin, jiġifieri it-temperatura ma tistax tbaxxilhom iktar, tkun xi 5 Kelvin. Ħafna taħt 0 grad Celsius. Mbagħad għandek din il-plażma id-dur ġo qisu towru.
Jisu donut kbir.
Jisu donut kbir. Fil-fatt id-donut ġi li tintuża bħala eżempju ta' kif inhu da.
Tal-formatiju.
U b'mod statistiku jaħbtu l-atomi jingħaqdu flimkien u toħroġ is-sħana, issa dik is-sħana taqbada billi għandek l-ilma li qed ikkesaħ ir-reattur. Ovvjament tagħmel steam u ddawwar ġeneratur tal-elettriku.
Hawnhekk qed nitkellmu dwar temperaturi estremi u forsi tgħidu daqsxejn x'inhu huma l-irwol tat-temperaturi estremi fil-proċess tal-fużjoni u kif qed jiġu kkontrollati.
Kif għall-Martin biex reazzjoni ssir fuq fid-dinja tittoħloq temperaturi estremi. U dit issir dak li jidulu electromagnetic confinement, ġifiri l-atomi jiġu so pushjati li xulxin electromagnetically. U basikament nħoloq plasma li mbagħad il-temperatura ġo fija tkun għolja ħafna u ftit il-barra minna tkun għolja ġifiri iktar mix-xemx, kwa 150 miljun grad Celsius f'nofsa. Mbagħad eżatt mal-ġnub tagħha tinżel u għal-livelli li jkunu li tista' timmanaġġjahom bil-materjali li jkollok. Ġifieri da li semmejna s'issa huwa l-background tal-physics. Palma l-Martin aħna m'aħniex physicist, aħna engineering u l-kontribuzzjoni tagħna qiegħda fl-engineering għax apparti l-physics u kif taħdem u kif issir li ssir jiġifieri fid-dinja reazzjoni tal-fużjoni nafu kif nagħmluha. Imma mbagħad
l-enerġija tagħha problema.
L-enerġija tagħha u minn hemm biex minn hemm issir proċess industrijali li xi darba nużaw il-proċess biex nagħmlu elettriku minnu, hemm l-isfidi tal-engineering, tal-inġinjerija. U hemmhekk fej parti mix-xogħol tagħna jikkontribwixxi. Ġifiri ħelt, il-missosja tijak għal-ħefit temperaturi, ġifiri trit materjali li jifilħu dawk il-temperaturi, trit strutturi li kunu safe, li meta tuża proċessek tkun tista' tużah għal ċertu żmien mod iktar safe. U dik tiġi bir-riċerka tal-materjali u tal-analiżi aħna nitlu fil-parti mhux tal-materjal per se, ma tal-analiżi strutturali. Ġifieri kif tiddiżinja daw il-partijiet, daw il-components, biex nagħmilha sempliċi kemm tagħmilhom ħoxnin, x'forma ħaddihom biex ikunu safe. Tajjeb ukoll li nsemmu li l-effert tal-nuclear fusion huwa importanti għax dal-proċess huwa minnu safe. Ġifieri n-nuclear fission li huwa dak li ntuża bħalissa fil-reatturi kommerċali, ġifieri meta semmi nuclear power station li qed jaħdem bħalissa, li qed jiġġenera elettriku bħalissa, jaħdem full fission. U naħseb kollha nafu li il-problema tal-fission huwa li huwa mhux stabbli. Jekk jiġi xi ħaġa l-proċess jibqa' jiġri u ma jqafx u dik problema. Mentri l-fusion huwa u minnu huwa stabbli, ġifieri n-nuclear fusion jekk jiġi xi ħaġa il-proċess minnu jiqaf waħdu. Għalhekk huwa attraenti ħafna bħal alternativa.
Ġifieri qed nifhem sew m'hemmx chain reaction li tiqpa' tajra.
Proset iva. M'hemmx huwa l-kontra tal-fission. Il-fission jaħdem chain reaction, il-fusion jaħdem bil-kontra li ma jkunx hemm chain reaction, ġifieri jekk.
Ġifieri kif il-kondizzjonijiet.
Jiaf. Tista' timmaġina li dak huwa fattur attraenti ħafna bħala. Dik u il-nuclear waste, Martin semmih, ġifiri il-radioattività li tiġġenera, għanda half-life, ġifiri iż-żmien li tieħu biex titlef is-saħħa tagħha, ħafna sar mill-iskart, mill-waste tal-fission. Ġifiri għalhekk l-effer kollu. Ġifiri u issa din fi-stat fejn palma semmejt, il-proċess fid-dinja nafu nagħmluh, imma irdu nagħmlu l-pass li ieħor, il-pass ngħidu jiena ta' the engineering step, jiġifieri il-pass tal-inġinjerija, biex issir fattibbli u biex ikun proċess commercially viable.
Fil-fatt, kont saqsikom speċi reġgħu mmorru lura l-konsorzju Eurofusion li semmejna. Tispjegaw ir-rwol tagħkom u kif il-kontribut tagħkom huwa biex ngħidlek kruċjali għal dan il dal proġett.
Kruċjali ma nafx imma definitely żgur nagħtu kontribut. Dal kontribut intuħ bħal intuħ billi aħna membri tal Eurofusion. Sirna membri fit 2020-2021, sirna membri wkoll b'mandat ta' Xjenza Malta bħala l-awtorità li timmaneġġja r-riċerka u permezz ta' Xjenza Malta għandna mandat biex nkunu parti tal-Eurofusion u li jiġri huwa li meta tkun parti skont l-ekspertiż tiegħek tista' tagħmel kontribut. Jiġifieri aħna għandna snin twal ta' expertise fl-engineering mechanics of materials, structural integrity u li jiġri huwa naħdmu ġo work packages min jagħmel ir-riċerka huwa familjari x-xogħol ta' riċerka ġeneralment jinqas hemmhekk, speċjalment dat-tip ta' riċerka ġifieri mhix riċerka li jienu Martin nagħmlu weħedna ġo xi laboratorju nippruvaw niskopru xi ġdida. Dan huwa riċerka ta' kollaborazzjoni kbira fejn nagħmlu parti minn proġett.
Diġà pass il quddiem fejn tidħol riċerka, ġifieri fejn qabel speċi kienet isu l-prassi li kulħadd jaħdem mar-rasu u ħafna drabi jiskopru l-istess affarijiet imma b'mod separat. L-idea ta' kollaborazzjoni naħseb hija ma nafx jiġifieri kruċjali f'dal-qasam.
Huwa importanti għax fl-inġinjerija biex tagħmel hemm differenza bejn kollok kunċett jaħdem u kollok ta' magna jew prodott jaħdem. Jiena nħobb inġib l-eżempju tal-aeroplani. Mod huwa ir-Wright Brothers li skoprew li bil-kunċett ta' ġwiena tista' ttir u mod huwa li tpoġġi ġo xi ġambo ġett tikol ikla u għad li tkun għaddej minn ħall-oħra tad-dinja. Ġifieri tittaħseb li minn l-ewwel titjira għal dik li nagħmlu aħna dik ma ssirx mill-lum għala mhux tiskopri l-kunċett imbagħad. U x-xogħol tagħna saqsejtni l-kontribut tagħna huwa parti minn dak ġifieri li mill-kunċett ta' nuclear fusion issa l-pajjiżi jridu jingħaqdu biex darba jkollna design ta' power station jaħdem b'hekk li mhux se ssir mill-lum għal għada.
Le, fil-fatt issa qegħdin dak li ngħidulu Financial Protocol 9 tal-Unjoni Ewropea. Issa fi żmien sentejn oħra ġa bdejna nippjana minn imexxi l-Eurofusion Consortium ġa beda jippjana u aħna flimkien miegħu jitolbuna l-idejat tagħna. Xi miss fis-seba' snin li ġejjin wara li jispiċċa dan il-protokoll finanzjarju fl-2027 kif il-Eurofusion Consortium ħadd iżviluppa kif ħankomplu naħdmu. Għax ovvjament meta xi ħadd qed itik il-flus jiffinanzja xi ħaġa biex toħroġ bi prodott jibda jgħidlek li hija l-Unjoni Ewropea f'dan każ jibdew jgħidulek meta ħanaslu x'imkien meta ħanaslu. Peress li huwa proġett kif beda jispjega Pierluigi, niftakar meta bdejna kienu naħseb l-2019 meta bdejna fi żmien il-COVID, kien għax il-meetings kollha konna qed nagħmluhom online. Meta bdejna naraw nidħlux jew ma nidħlux, nistgħux nagħtu kontribut, eċetera. Hawnhekk nixtieq ngħid ukoll li min-naħa tal-Eurofusion kienu nkoraġġewna ħafna biex nidħlu l-ewwel net biex ikabru dejjem iżidu pajjiż jħorġu l-konsorzjum. Ukoll bdew jaraw jirrealizzaw u aħna rrealizzajna ftit snin wara li għandna x'nikkontribwixxu. U dik hija xi ħaġa li ħanaqbeż daqsxejn fuq suġġetti ieħor iktar li bħala pajjiż jaqblinna noħdu l-opportunità. Filgħati jienu Pierluigi ovvjament nagħtu lectures l-istudenti u parti mix-xogħol tagħna u li nħajru l-istudenti biex ikomplu x-xogħol warajna dawn mhux proġett ta' 10 snin, 20 sena jew 30 sena. Fil-fatt hemm ċajta kważi kulħadd jaf biha li jgħidulek meta ħajkun nistgħu nibdew niġġeneraw l-elettriku b'dan il-fużjoni nukleari. Kulħadd jgħidlek baqa' 30 sena oħra. Jekk issaqsi l-istess mistoqsija 5 sena qed tgħid baqa' 30 sena. Imma issa qisha tafu intom bil-bdil fil-klima u dal-affarijiet. iktar impressjoni biex xi ħadd fid-dinja, aħna lina jkun min ikun anka li rajna f'dan il-konsorzjum Eurofusion li ħafna minna huma jaħdmu ġo public entities bħall-universitajiet, institutes finanzjati minn gvernijiet nazzjonali. U l-interess tagħna hu litteralment li xi ħadd joħroġ biha, jekk inkunu din il-power station, jekk inkunu aħna l-Ewropejn, nieħlu ħafna gost
iktar.
Fil-fatt aħna mmexxu ħafna proġetti oħra ġo pajjiżi oħra barra mill-Ewropa, għandna l-input tagħna hemmhekk. Pala Malta aħna mhux direttament imma
marbutin mal-istess tema nimmaġina.
Marbutin mal-istess tema. Ġifieri aħna nħajru l-istudenti, anke l-istudenti issa għandhom skop ieħor għalfejn forsi jkun hemm żgħażagħ ħadd għandhom 17-18 sena ħajidħlu għall-kors fejn ħanidħol. Ħanidħol xjenza, ħanidħol inġinerija elettrika, mekkanika. U aħna ovvjament nipprova nħajru jidħlu fl-inġinerija mekkanika. Għalkemm hemm xogħol ukoll fuq control systems, remote handling. Kol ma toħlom fl-inġinerija jeżisti f'dan il-proġett. Allura l-istudenti għandhom skop jgħidu bħal meta qabel, per eżempju, nafu ix-shipbuilding industry tbaxxiet fl-Ewropa kollha inkluż Malta. Qabel forsi dak li jkun jgħid nidħol u naħdem fid-disinjar ta' vapuri llum. Ġibna skop ieħor, għandek ajruplani, għandek karozzi. Li forsi tikkontribwixxi xi ħaġa f'disinn ta' power station. Jinkom bdejt naħdem ġo power station hawn Malta. U għalkemm kont għamilt 4 snin degree, ġibt degree u l-warrant ta' engineer. Ma xin tmur hemm u tara l-impjant quddiemek tgħid dan kif ġie ddisinjat għax tant hemm affarijiet. U bagħad ftit għaddew snin jien inkomplejn nistudja u nagħlem u nitgħallem. U issa qegħdin fistat li l-istudenti tagħna nistgħu ngħidulhom isma' din il-ħaġa hekk tiġi ddisinjata, timxi fuq dan l-istandards. Fil-fatt parti mix-xogħol tagħna li naħseb għandna ma semmejniex li aħna tajna kontribut anka inna f'25 sena ilu li intejbu l-metodi ta' kif wieħed jiddisinja, per eżempju pressure vessels, issa nuclear components, etc. Ġifieri tajna dak l-iskop ġdid.
Mela, forsi tistgħu taqsmu magħna xi suċċessi riċenti barra daw is-suċċessi li diġà semmejtu li kellkom fil-kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u l-istituzzjonijiet Ewropej oħrajn.
L-ewwel suċċess huwa żgur li qed jirnexxilna naħdmu u nkomplu naħdmu u jriduna nkomplu naħdmu magħhom daw l-istituzzjonijiet. L-iktar li naħdmu ma' istituzzjonijiet għadna mqabdin ma' Renjunit il-proġett għadu għaddej minna ħataħħom u koll, imma naħdmu koll ma' Franċiżi, Ġermaniżi u Taljani. U rnexxilna, ovvjament, kull sena niktbu rapporti dejjem navvanzaw fuq il-metodu tal-analiżi.
U nagħmlu pubblikazzjonijiet f'ġurnali peer review, jiġifieri fej palma tafu tittati kontribut inkella. Ma tiġiġi pubblikati l-artikoli u tajna kontributi fil-daft dal-assessjar ta' dal-Structural Integrity Assessment. Kenna wkoll f'April beda l-ewwel student ta' dottorat jaħdem fuq da' suġġett fl-Università ta' Malta.
L-aħħar nofs sena tas-sena l-oħra. U dis-sena, insomma, din f'April, nexxilna nippubblikaw ġiex papers f'ġurnal renomat f'dan il-qasam. U issa tajna qisu għabl-Ingliż ngħidu trend. Ftaħna qisna l-bibien ta' ċertu tip ta' papers, ċertu xogħol ma kienx jidher. U ta' pjaċir ngħid li aħna konna l-ewwel pajjiż li bdejna qisna nitfgħu iktar dawl ta' kif wieħed juża dal-metodi. Għall-disinjar tal...
U tfajna u koll put molt on the map f'dal-għazam, għamin nasib qabel l-2019, nasib dal-konsorzjum ma kienux jazbu f'Malta bħala post fej tista ssib dal-ekspertiż għala volja kien hemm. U naħseb jien naħseb dak huwa suċċess importanti li issa l-European Consortium jaf li f'Università ta' Malta li f'Malta u f'Università ta' Malta jista' jsir xogħol relatat.
Tajjeb ferm. Allura kif tista' Malta tibbenefika mill-kontribuzzjonijiet tagħha fil-konsorzju Eurofusion? Kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment?
L-ewwel nett naħseb kieku jien nibda mill-aspett internazzjonali għax fl-aħħar mill-aħħar minn fejn ġibu l-enerġija huwa problema globali ta' kulħadd. Jiġifieri jekk xi darba tista' ssir li tista' toħra l-enerġija b'dal mod sostenibbli u sigur ikun ta' benefiċċju għal kulħadd. Malta vera gżira, ma m'aħniex iżolati wara kollox. Teknoloġija, nużaw teknoloġija li hemm fid-dinja, ġifieri dak huwa l-benefiċċju u għal fejn il-pajjiżi kollha jaħdmu għaliha. Benefiċċju lokali huwa wkoll li jekk inkompru naħdmu f'da' settur jikber il-livell ta' expertise u li mbagħad jista' jwassal għal xogħol speċjalizzat high level work, I mean xogħol ta' livell tekniku avvanzat fej alla voglia memx, da memx fej kun hemm nuclear plants u nuclear facilities kbar Malta, imma anke jekk memx xorta jista' jsir xogħol ta' dak il-livell fuq daw is-suġġetti, ġifieri jista' jkun ta' benefiċċju fek fil-futur.
B'dawk il-kommenti nixtieq kieku nista' nuqgħu għaddejjin għax hija erja vera interessanti ġifieri. Niġu għal l-luq tal-programm ieħor fis-sens ila sostenibilità, riċerka u esperjenzi lokali.
Nittamaw li sibtuħ interessanti u li sezzommu l-appuntament tagħkom għal-mana għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Sa dan it-tant fil-waqt li nerġa' nirringrazzja l-mistednin li kellna llum, nirringrazzjaw lit-tekniku tagħna Reden Tabdilla u nagħtukom appuntament għal darba oħra.